Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Περνάμε στον τρίτο ομιλητή μας, τον κύριο Θόδωρο Σταμπουλή. Ο κύριος Σταμπουλής είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα εργοθεραπείας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και διακεκριμένος κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στην επίδραση της διατροφής στην αθλητική απόδοση και την σύσταση σώματος, ενώ διαθέτει πολύτιμη εμπειρία έχοντας σχεδιάσει πλάνα μεγιστοποίησης αθλητικής απόδοσης για εκατοντάδες νεαρούς αθλητές αλλά και επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Το θέμα που θα μας παρουσιάσει αφορά κάθε προπονητή αλλά κυρίως και κάθε γονέα και έχει τίτλο «Διατροφή και αναπτυξιακές ηλικίες». Θα προσεγγίσει τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των παιδιών καθώς και την καθοριστική αξία της σωστής διατροφής στην αθλητική τους εξέλιξη. Κύριε Σταμπουλή, ο λόγος σε εσάς.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο, και από τη Δήμο Φλόρινας, τη Λευκή Ενότητα Φλόρινας, να μιλήσουμε σήμερα για πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Κάποια από αυτά ο κ. Χατζηνικολάου με πρόλαβε, αλλά θα τα δώσω από μια άλλη οπτική, γιατί το τελευταίο μήνυμα που πέρασε με τη συνεργασία είναι το μεγαλύτερο, θεωρώ, πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Γενικότερα, η διατροφή σε αναπτυξιακές ηλικίες έχει κάποια προβλήματα και κάποιους διατροφικούς, για κάποιες διατροφικές προκλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε πάνω απ' όλα στο μυαλό μας δύο βασικές έννοιες. Είναι η υγεία του ατόμου, που αφορά κοινωνική, ψυχική, σωματική, γιατί αν ένας αθλητής σας δεν έχει κάποια από αυτά, δηλαδή δεν έχει κάποιο τομέα της υγείας, μάλλον θα πάψει κάποια στιγμή ένα αθλητή σας. Μάλλον κάποια στιγμή δεν θα ασχολείται με τον αθλητισμό και θα στραφεί αλλού. Οπότε το κεντρικό μήνυμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι, είτε είμαστε διαιτολόγοι, είτε γυμναστές, είτε προπονητές, είτε γονείς, οτιδήποτε, είναι το παιδί, ο έφηβος, να έχει τη δικιά του υγεία για να μπορεί μακροχρόνια να είναι αθλητής, είτε επιτυχημένος είτε διαβίου. Για να μπορέσει να περάσει και το μήνυμα και στις επόμενες γενιές και να μπορέσουν ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε διαρκή άσκηση και φυσικά μαζί και αυτό καλή διατροφή, γιατί η παχυσαρκία που πρέπει να πολεμήσουμε κάποια στιγμή. Και μέσα από την ΕΟΚ έχουν γίνει και κάποια καλάθια αγάπης, κάπως έτσι τα είχαν ονομάσει, νομίζω, ένα πρόγραμμα, που είναι κατά της παιδικής παχυσαρκίας, έχει γίνει ένα μεγάλο κίνημα και πρέπει να το φροντίσουμε. Οπότε πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε την υγεία των παιδιών. Και όσον αφορά τη διατροφή, πρέπει να λάβουμε στο παιδί, να το βοηθήσουμε να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αναπτύσσεται σωστά. Να τρώει σωστά, χωρίς απαγορεύεται, χωρίς όχι, χωρίς ποτέ αυτό. Πάντα με μια καλύτερη διαχείριση, πάντα με μια εικόνα ότι αυτό που τρως μπορείς, αλλά πρέπει να το διαχειρίζεις σωστά, ούτως ώστε να γίνουμε σαν άνθρωποι, κυρίαρχοι των συναισθημάτων μας, κυρίαρχοι των επιλογών μας στο φαγητό, κυρίαρχοι των επιδόσεών μας. Άρα οι διατροφικές προκλήσεις, ειδικά σε αναπτυξιακές ηλικίες, είναι οι τέσσερις πολύ σημαντικές και που έχω αντιμετωπίσει και στο κομμάτι το επαγγελματικό και αφορά την έντονη σωματική δραστηριότητα, την έντονη σωματική ανάπτυξη, τις υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις που πολύ συχνά απαιτούνται και φυσικά ο μεγάλος χρονικός περιορισμός. Είναι πάρα πολύ σύνηθες σε αυτές τις ηλικίες να υπάρχει ένα μόνιμο πατημένο γκάζι των παιδιών και του γονέα από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 12-1 ώρα το βράδυ. Αυτό το γκάζι πρέπει να υποστηριχθεί ως ένα βαθμό, αλλά πρέπει και λίγο να πατήσουμε φρένο για να φροντίσουμε την υγεία μας. Έντονη σωματική ανάπτυξη. Υπόθηκαν όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή έντονη αύξηση του ύψους, ανάπτυξη οπτικών οργάνων, ψυχολογικές μεταπτώσεις. Σε όλα αυτά η διατροφή έρχεται να υποστηρίξει μια κατάσταση. Στόχος της διατροφής δεν είναι να πούμε στον αθλητή ή στον αναπτυσσόμενο νέο ότι ξέρεις πρέπει να τρως έτσι, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να αναπτυχθείς σωστά. Είναι να δούμε, να τον ακούσουμε, να δούμε τις ανάγκες του, να δούμε σε τι φάση ανάπτυξη είναι, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι που βάζουν πολλές φορές οι προπονητές, όπως φαίνεται παρακάτω, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη διατροφή πάνω στο άτομο. Μας ενδιαφέρει το άτομο, μας ενδιαφέρει να τρώει σωστά, είτε λέγεται πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, μέταλλα, εχνοστοιχεία, όλα αυτά είναι υπεραπαραίτητα, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Ένας προγραμματισμός για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο να αντέχει τις προπονήσεις που κάνουν, γιατί πολύ συχνά μέσα στην ίδια ημέρα μπορεί όντως να κάνει από 2, 3, μπορεί και 4 προπονήσεις ένας αναπτυσσόμενος νέος. Και όχι μόνο στο μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ καλή διαχείριση πόση προπόνηση τελικά και σε όλα αυτά να επιτρέπεται μέσα στην προπόνηση να καταναλώσει γεύματα, γιατί πολύ συχνά ο μεγαλύτερος πόλεμος που υπάρχει με τους προπονητές είναι ότι δεν κάνουν διαλύματα, οπότε φροντίστε τα διαλύματα, φροντίστε να υπάρχουν επιλογές που να μπορεί ο αθλητής να καταναλώσει μέσα στην προπόνηση, χωρίς φυσικά να είναι ένα λουκούλιο γεύμα, να είναι κάτι ελαφρύ, κάτι το οποίο θα έχει έρθει σε συνεννόηση με τον διαιτολόγο του για να μπορέσει να φροντίσει την υγεία του, γιατί αν δεν τρώει δεν θα έχει και τη μέγιστη απόδοση. Εσάς σας ενδιαφέρει όταν τον προπονείτε να έχει full ενέργεια. Αν δεν τρώει ακόμα και μέσα στην προπόνηση δεν θα έχει full ενέργεια. Οπότε διαλύματα για να μπορούμε να υπάρχει η ξεκούραση και η αποκατάσταση. Οι υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Εδώ πέρα μπαίνει κυρίως το κομμάτι της απόδοσης στα μαθήματα, το κομμάτι να καταφέρω να περάσω την τάξη, να καταφέρω να επιτύχω για να περάσω το πανεπιστήμιο στην τριτοβάθμια. Υπάρχει πολύ συχνά η απέτηση από το ίδιο το σχολείο να υπάρχει κάποια διάκριση πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά έξτρα ψυχολογική πίεση. Και σε όλο αυτό πρέπει να φροντίσουμε πάλι ο αθλητής να τρέφεται σωστά. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε στον κάθε αθλητή μεγάλη ποικιλία τροφίμων, πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά και πολλές φορές να τον αφήνουμε να τα καταναλώσει όλα αυτά. Ο χρόνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρέχουμε, όπως είπα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε στο σχολείο? Τα σχολεία στις μεγάλες πόλεις μπορεί να θέλουν και μισή ώρα το πιο κοντινό. Τα σχολεία στις μικρές πόλεις είναι πιο καλά. Πότε είναι η προπόνηση? Τη μια μέρα η προπόνηση είναι 9 η ώρα το βράδυ. Την άλλη μέρα είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Μετά μπαίνουν τα βάρη, μπαίνουν οι ενδυναμώσεις, μπαίνουν οι τακτικές, μπαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία. Ο χρόνος περιορίζεται. Σε όλα αυτά, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε προγράμματα σύμφωνα με τις επιθυμίες του ασκούμενου, με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες υποστήριξης της οικογένειας, για να τρέφεται σωστά, για να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την υγεία του. Είναι προτεραιότητα, να το καταλάβουμε όλοι πρέπει. Αν δεν είναι υγιής, δεν θα κάνει προπόνηση. Τελειωμένα πράγματα, νομίζω. Και φυσικά να βελτιώσει την αθλητική του απόδοση. Εδώ είναι η πυραμίδα που πλέον πάνε να την αλλάξουν αρκετά, τέλος πάντων άλλη ιστορία, αλλά νομίζω ότι είναι το κεντρικότερο μήνυμα της διατροφής. Όπως βλέπετε η πυραμίδα είναι πολύχρωμη. Τι σημαίνει πολυχρωμία? Σημαίνει μεγάλη ποικιλία. Επιδιώκω να τρώω από όλες τις ομάδες τροφίμων, κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια ομάδα τροφίμων. Δεν υπάρχουν ούτε απαγορευμένα τρόφιμα, ούτε απαγορευμένες τροφές, υπάρχουν μη σωστά χρησιμοποιούμενες επιλογές διατροφικές, με αποτέλεσμα αυτές να επιβαρύνουν την υγεία μας, να επιβαρύνουν την μειωμένη απόδοση. Εντάξει. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε από όλες τις ομάδες τροφίμων, γι' αυτό και βρίσκονται όλες στην ίδια βάση. Όπως βλέπετε δίπλα υπάρχουν παιδάκια τα οποία κινούνται, δραστηριοποιούνται. Η κινητικότητα και η δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο στους ασκούμενους με την καλαθοσφαίρη, στο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, όσο γενικότερα σαν κοινωνία να είμαστε δραστήριοι, γιατί ο στόχος στην κορυφή είναι η υγεία. Αν δεν τρώμε σωστά, αν δεν κινούμαστε παρκώς, δεν θα έχουμε την υγεία μας. Οπότε πρέπει να το φροντίσουμε αυτό πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν σωστή χρονική στιγμή για μόνο μια επιλογή τροφίμων. Δεν θα σας δώσω παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να υπάρχει το κάθε γεύμα, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή νόημα. Το νόημα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει φροντίδα, κυρίως στο επίκεντρο του με τον αθλητή, που είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο αθλητής, καθώς φέρεις ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, είναι ένας άνθρωπος. Και πρέπει να το δούμε σαν όλον, όχι σαν μέρος. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που αφορά ειδικά το μπάσκετ με το πώς πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία, η οποία προετοιμασία ξεκινάει κυριολεκτικά από το τέλος του αγώνα, για να μπούμε σε μια φάση αποκατάστασης, να μπούμε σε μια φάση προοδευτικής ξεκούρασης, να μπούμε σε μια φάση να προετοιμαστεί το σώμα για την επόμενη προπόνηση, να βρεθεί ο χρόνος να καταναλωθούν αυτά τα γεύματα που είναι απαραίτητα, για να πάμε στην προσέγγιση ότι προς το τέλος του αγώνα, προς το τέλος της εβδομάδας που είναι ο αγώνας ή στις δύο μέρες που είναι ο επόμενος αγώνας, θα μπορεί αυτό το παιδί και αυτός ο ασκούμενος να έχει πλήρη ποσότητα ενέργειας, πλήρη ξεκούραση και να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις. Εδώ πέρα, ας πούμε, πολύ συχνά έχουμε το παράδειγμα, καλή ώρα που είναι τώρα το Πανελλήνιο, που έχουμε πολλές φορές συζητήσει με τον Γιώργο, είναι ότι μας λείπουν οι κουβάδες με τα μακαρόνια και τα ρύζια για να μπορούν όλα αυτά τα παιδιά μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες, πολύ συχνά, να είναι υπερεπαρκή από θέμα αποθεμάτων για να τα ανταπεξέλθουν στους αγώνες. Εντάξει, οπότε όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε τον αθλητή. Και εδώ είναι τέσσερις βασικοί κανόνες. Γιατί η αποκατάσταση πλέον τίνει να γίνει προτεραιότητα σε σχέση με την απόδοση, γιατί αυτή θα μας δώσει προσεχώς τη βελτίωση της απόδοσης. Οπότε τι θέλουμε, πάρα πολύ συχνά να υπάρχει ενυδάτωση. Ας πούμε, καλή ώρα εδώ πέρα μέσα, μου να βάλω να σηκώσουμε όλοι τα χέρια με τα μπουκαλάκια νερό. Δεν ξέρω πώς, αν έχετε όλοι μπουκαλάκια νερό. Η θερμοκρασία έξω θα φτάσει στους 30-32 βαθμούς. Οπότε είναι επιβεβλημένο να υπάρχει ενυδάτωση. Πόσο μάλλον σε ένα κλειστό γυμναστήριο όπου πιθανότατα θα υπάρχει και air condition. Άρα τα λίτρα νερού πρέπει να είναι αστήρευτα. Οπότε θέλουμε ενυδάτωση. Θέλουμε την γρήγορη αποκατάσταση. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχουν σίγουρα γεύματα άμεσης αποκατάστασης, ακριβώς και αμέσως μετά την προπόνηση. Τελείωση προπόνηση, κατευθείαν μετά πρέπει κάτι να φάμε. Όχι το κλασικό που υπάρχει, θα περιμένω να πάω σπίτι. Μπορεί το σπίτι να είναι μια μισή ώρα μετά. Θα πρέπει να φροντίσουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο να υπάρχει εκπαίδευση των παιδιών, των γονέων, των προπονητών και όλα αυτά για να μπορέσουν να υπάρχουν κάποια γεύματα γρήγορης αποκατάστασης, να υπάρχει η ξεκούραση. Οπότε εκεί πέρα πάμε στο κομμάτι να φροντίσουμε το σώμα από μόνο το ορμονολογικά να μπορέσει να δεχθεί όλες αυτές τις επιβαρύνσεις και όλη αυτή την τροφή και να μπορέσει να έχει ακόμα καλύτερη απόδοση την επόμενη μέρα. Ο στόχος είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα να μας φέρει με τα ίδια επίπεδα ενέργειας, με την ίδια διάθεση για να κάνουμε προπόνηση, με την ίδια ενέργεια να πούμε στο γήπεδο και να δεχθούμε όλες τις επιβαρύνσεις. Και σε όλα αυτά χρειάζεται συνεργασία. Δεν υπάρχει ούτε ο μαγικός προπονητής, ούτε ο μαγικός διαιτολόγος, ούτε τίποτα. Θέλει συνεργασία με το επίκεντρο του αθλητή. Η υποστηρικτική μονάδα του επιτελείου του αθλητή, όπως βλέπετε, έχει πολλά άτομα. Από τους γονείς, που είναι οι πρώτοι, από τον προπονητή, τους γυμναστές, τον διαιτολόγο, τον γιατρό, τον θεραπευτή, τον ψυχολόγο, που είναι πλέον ένας τομέας που μπαίνει και αυτό στη ζωή μας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε τον αθλητή, να σκέφτεσαι τον αθλητή και όχι απαραίτητα μόνο το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η κύρια προτροπή. Και ουσιαστικά αυτό που χτίζουμε τώρα, να ξέρετε, το κουβαλάμε για την υπόλοιπη ζωή μας. Οπότε το μακροπρόθεσμο πλάνο θα ήταν να χτίσουμε γερές διατηρητικές συνήθειες και αθλητικές συνήθειες με την έννοια της δραστηριότητας για να μπορέσουμε να είμαστε σωστά επενδυμένοι για το μέλλον. Να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις, να προλάβουμε θέματα υγείας, να αποκτήσουμε περισσότερο ωφέλιμο χρόνο για να τον αξιοποιήσουμε σε ό,τι επιθυμούμε πραγματικά και όχι να μας περιορίζει το θέμα της υγείας. Αυτά πιστεύω ότι είμαι εντός χρόνου. Τα τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να έχετε τη σύνδεση και τη ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
Αν έχουμε μια-δυο ερωτήσεις, έχουμε λίγο χρόνο.
Αυτή θεωρητικά θα έπρεπε να είναι μια κατάσταση ομάδας, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Στην πλειοψηφία των ομάδων υπάρχει μόνο ο γονέας, οι γονείς και ο προπονητής. Οπότε αυτοί οι δύο θα πρέπει να συνεργαστούν στις περισσότερες περιπτώσεις. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν, πιστεύω, διάφορες εκδοχές. Υπάρχει ότι αν ο γονέας με τον αθλητή, δηλαδή το παιδί, έχουν το υπόλοιπο team, οι ομάδες οφείλουν να έχουν κάποια αλφα υποστήριξη. Είναι στη φάση ότι πρέπει να εξελιχθούν οι ίδιες οι ομάδες. Να το πάμε έτσι ξεκάθαρα. Θα πρέπει να εξελιχθεί και σε επίπεδο αναπτυξιακό και σε επίπεδο προπονητικό και σε επίπεδο επαγγελματικό δηλαδή, όπου θα υπάρχουν κάθε ένας από αυτούς για να είναι η πιο καλή υποστήριξη. Γιατί αν δεν υπάρχουν, μάλλον το επίκεντρο δεν είναι ο αθλητής. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον έχουμε φτάσει 2026, αν δεν βάλουν προτεραιότητα τον αθλητή στα 18, 19, 20, απλά θα βλέπουμε άτομα να φεύγουν από τα γήπεδα και να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Τα οποία θα είναι αδράνεια. Και η αδράνεια θα οδηγήσει, αν θα μπορούσα να βάλω εδώ μια διαφάνεια, θα πήγαινε έτσι στην παχυσαρκία. Παχυσαρκία ίσον πάρα πολλά συνοδά νοσήματα. Οπότε είναι προβληματισμός κυρίως προς τις ομάδες, προς το επιτελείο του αθλητή, του γονέα, έχει διάφορα στοιχεία.
Βλέποντας μια ολιστική προσέγγιση όλων αυτών εδώ πέρα τώρα, των θεμάτων που έχουμε κάνει, η επιτυχία ενός αθλητή είναι σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό μέγεθος. Έτσι, αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω τι προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι, αλλά και στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας τώρα αυτή την περίοδο, θεωρώ ότι έχει καταντήσει το να πετύχει ένας αθλητής είναι καθαρά και ταξικό θέμα οικονομικού μεγέθους, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλό αθλητή, δεν μπορούμε τον, να τον υποστηρίξουμε διατροφή, με διατροφολόγο, με ψυχολόγο, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είπαμε. Άρα υπάρχει κάποια πρόταση γενικότερη, ας πούμε, για το πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό ή παρακαλώ.
Ωραία, ευχαριστούμε για την ερώτηση. Θα πούμε καταρχήν το εξής, ότι δεν χρειάζεται αυτά που είπαμε σήμερα να εφαρμοστούν από την οποιαδήποτε ακαδημία, σε οποιαδήποτε πόλη, μέχρι το πιο υψηλό επίπεδο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ομάδες όμως, όπως και αυτές που είναι μέσα στην αίθουσα, οι οποίες φτάνουν στις τελικές φάσεις και ευελπιστούμε να βγάλουν τους καλούς αθλητές, γιατί έχουν πάρει αθλητές από όλες τις περιοχές και ούτω καθεξής, οφείλουν να το κάνουν για να αυξήσουν τις πιθανότητες να έχει το ελληνικό μπάσκετ περισσότερους παίκτες. Αυτό είναι το ένα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται όλοι να το κάνουν. Δηλαδή, για ένα παιδί το οποίο πάει τρεις φορές την εβδομάδα προπόνηση από μία ώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Αρκεί το παιδί να μιλάει με τον γονιό του, ο γονιός με τον προπονητή του. Δεν είναι το ίδιο σε οποιαδήποτε πόλη με το πολύ υψηλό επίπεδο με το οποίο ψάχνουμε να βγάλουμε ένα παίκτη. Και κάποιες βασικές αρχές, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δράσεις οι οποίες ενημερώνουν τους γονείς και τους ανθρώπους, ας πούμε, όπως το πρόγραμμα που αναφέρθηκε και ο Θοδωρής και η κυρία Βλονίτη με το. Πώς το λένε, για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα και το καθεξής της UNICEF, τα οποία εκεί ας πούμε θα δούμε το εξής προβληματάκι. Κλήθηκαν γονείς από ένα ολόκληρο σχολείο και ερχόμαστε 10-15 άνθρωποι από τους 400. Δηλαδή ας λύσουμε και κάποια άλλα προβλήματα πιο μπροστά στο κομμάτι ας πούμε του ενδιαφέροντος και τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα πρέπει να βγούμε προς τα έξω και να ενημερώσουμε πολύ κόσμο. Το επόμενο στοιχείο το οποίο θέλω να πω είναι ότι κανείς δεν ρωτάει πόσο κοστίζει αυτό, εσείς ρωτήσατε. Κανείς δεν ρωτάει πόσο κοστίζει. Μπορεί το κόστος να μην είναι τόσο μεγάλο. Εξαρτάται σε ποιος θα απευθυνθείς, τι συνεργασία θες να στήσεις, εννοώ για το σύλλογο το πρώτο ενημέρωση, λοιπόν τον πρώτο πρόσωπο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει λίγο να τα δούμε και δεν είναι πάντοτε τόσο ακραία τα φαινόμενα στα κόστη τα οποία πρέπει να αναλάβει ένας σύλλογος για να κάνει όλη αυτή εδώ τη δουλειά την οποία συζητάμε. Δεν είναι τόσο... Περισσότερο είναι το θέμα της νοοτροπίας που πρέπει να έχουμε και να γνωρίζουμε. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε κακή νοοτροπία, εγώ λέω ότι γνωρίζουμε. Αν γνωρίζουμε και σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε και τη μεριά άλλων ανθρώπων, η Ρίσπερ παρόντα όσοι μιλήσαμε σήμερα έχουμε περάσει από το γήπεδο, είμαστε ακόμα στο γήπεδο. Δεν βγήκαμε μια μέρα στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, και αρχίσαμε να λέμε πράγματα. Άρα λοιπόν, έχουμε περάσει από τα γήπεδα, είμαστε στα γήπεδα και ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει και δεν κοστίζει και ακριβά για τους συλλόγους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, που από αυτούς περιμένουμε και από την Ομοσπονδία να βγάλουν αθλητές για να πηγαίνει καλύτερα το ελληνικό μπάσκετ. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε παντού, ενημέρωση και όλα θα γίνουν. Εντάξει, ευχαριστώ.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.